якою ми взяли з собою.
Вітаночки, шановні сябри, на годиннику середа, 10:30 раніцы по польскім часе, 12:30 по беларускім. Для мікрафона з вами і для вас працює Боб Цыбульскі, а гэта значыць, што вы слухаеце чарговы выпуск папулярнага падкаста «Беларусь, якую мы взялі з сабой». Што ж, паехалі. На календары маем веснавое раўнадзенства, магічны час, калі прырода абуджаецца, і пасля доўгай, шэрай, цёмнай зімы надыходзіць светлая князёўна вясна. Славяне, у тым ліку і старажытныя беларусы, нашыя з вамі продкі, лічылі, што ў гэты час светлыя багі Ярыла ды Лёля, багіня кахання, вяртаюцца на зямлю пасля доўгай адсутнасці. Ярыла, весь прыгожы, малады, едзе на белым кані і адмыкае зямлю. У старажытнасці многія народы лічылі гэты час пачаткам каляндарнага года. А беларусы? Што беларусы? Беларусы гукалі вясну ў гэты час. Агу, вясна! Крыві! Паехалі!
Thank you.
радость, якую мы взяли с собой.
Што ж, а ці ведаеце вы, шаноўныя, дзеля чаго старажытныя беларусы пяклі печыўкі ў выглядзе птушак? Запыталіся ў Алеся Шчырага. Алеська, а ты ведаеш, дзеля чаго беларусы пяклі печыўкі ў выглядзе птушачак, а?
Боб, ну тут жа проста ўсё. Ну глядзі, яны падвешвалі гэтыя печыўкі на такія высокія, на высокім пагорку, на нейкія такія кусты, дрэвы, а гэта была такая як бы такая думка, што птушка, якая ляціць з выраю, яна бачыць, што ўжо нейкія птушкі прыляцелі і ўжо сядзяць. І таму трэба хутчэй вылетаць з выраю, далетаць, каб заняць лепшыя месцы для гнёздаў. Вось такі адказ.
Малайчына, Алесь, абсалютна правільна. А яшчэ ў некаторых рэгіёнах, каб яшчэ падвабіць яшчэ бліжэй птушак, якія ляцяць, але так ляцяць як бы нібыта не хутка, можа быць яшчэ рана, а можа быць некаторыя яшчэ нават не вылецелі. Дык вось, клалі на хустку альбо на, ну, на нейкую тканіну, на нейкую посцілку і падкідвалі ўверх, браліся за канцы гэтай посцілкі, падкідвалі ўверх, каб гэтыя Печыўкі птушкі узлеталі, і тыя птушкі, якія ў небе, бачылі іх, як птушак, якія ўжо даляцелі. Вось такі адказ. Сябры, слухаем трэк «Мара, Марачка, Маруся» з беларускага мюзікла «Чарадзей».
Прийди з вирою, хай дарує Пан Бог слови моєму сны, девятью замками замыкаю. Словы мои у синем море под девятью каменями ховаю. Навод, коли кто знойдзе, назад у туман небыт уйдзе. Ротас опера тэнет айро сатох.
Беларусь, якую мы взяли с собой.
Что ж, сябры, поступово сканчивается наш подкаст, присвященный весновому равноденству и традициям белорусов, а это безумовно гуканье весны. Сябры, жадаю вам не только пошукать свою весну, погукать ее, але и знайсти, обовязково знайсти. Ну, а напроконцы подкаста «Песняры. Ой, княжна». А я, Боб Цибульский, развитываюся с вами, бережите себе, обдымаю ваш Боб.
Холодную ночь отчинила в окно, я у темры тайком перескочил его. Каб доведался князь ты про нашу любовь, то напевно бы шмат полетела голов. Ой, княжна, княжна, скоро ночка прошла, не поспел я домой надолиться. Ой, княжна, княжна, скоро ночка прошла, я по горце талая валиться. За тебе я отдам и житё, и душу, и у Бога одно я завсёды прошу. Каб имел я родство с благородной кривёй, то напевно была ты навеки моёй. Ой, княжна, княжна, скоро ночка прошла, не поспел я тобой надолиться. Ой, княжна, княжна, скоро ночка прошла, я по горце талая валиться. Поспел я тобой надолиться. Ой, княжна, княжна, скоро ночка прошла, я по горце талая валиться. Ой, княжна, княжна, скоро ночка прошла, не поспел я тобой. Я по горце талая валиться. Скоро ночка прошла. Скоро ночка прошла. Скоро ночка прошла.
Белорусь, якую мы взяли с собой.